วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเอาใจช่วยสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และโค้ชที่ถ้ำหลวงขุนน้ำหนังนอนยอดผู้เสียชีวิตจากดินถล่มและฝนตกหนักในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย80คนรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกระทรวงเบรกซิตของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามาตรการลงโทษเกาหลีเหนือจะยังคงอยู่และเรียกร้องให้เกาหลีเหนือทำตามเวียดนามเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่กับสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องมาตรการควบคุมการโฆษณาเบียร์ของเวียดนามส่งท้ายด้วยเทคโนโลยีการคั้นน้ำจากอากาศแห้งของทะเลสาบมาเสนอนะครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าสหรัฐกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อช่วยให้ทุกคนออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้อย่างปลอดภัยและว่าผู้ที่ทำงานเรื่องนี้มีความสามารถและมีความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งส่วนนายกรินเดวีสทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ทวีตเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของปฏิบัติการช่วยชีวิตที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งตนร่วมกับคนอเมริกันอีกหลายล้านคนขออำนวยพรให้สมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และโค้ชรวมทั้งทีมช่วยชีวิตซึ่งฝ่ายไทยเป็นผู้นำมีโชคดีและประสบความสำเร็จและสหรัฐรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมความพยายามอย่างกล้าหาญครั้งนี้ในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐ36นายเกี่ยวข้องในปฏิบัติการช่วยชีวิตดังกล่าวนะครับโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐ12คนอยู่ในทีมค้นหาและช่วยชีวิตถึงแม้ว่านักดำน้ำของสหรัฐจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการนำตัวเด็กและโค้ชของทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำก็ตามครับและวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีเรื่องราวข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผู้ที่เคยติดอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับสืบเนื่องจากปฏิบัติการช่วยเหลือสมาชิกทีมฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่รวม13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่23มิถุนายนซึ่งทางเว็บไซต์ของหน่วยซีลประเทศไทยระบุนะครับว่าสามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้ว4คนนั้นรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรกล่าวนะครับว่าปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้เดินหน้าไปได้ดีกว่าที่คาดไว้และขณะนี้ต้องการเวลาอีกราว10ชั่วโมงสำหรับปฏิบัติการขั้นต่อไปทางด้านคุณดูกสปีดอดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในที่แคบชี้ว่าหัวใจสำคัญของปฏิบัติการนี้คือการวางแผนสำหรับการจัดเตรียมถังออกซิเจนตามจุดต่างๆตลอดเส้นทางที่ลำเลียงเด็กๆออกมาจากถ้ำรวมถึงการเติมถังออกซิเจนที่ว่านี้ให้เต็มหลังจากนำเด็กออกมาแต่ละครั้งด้วยนะครับดุกสปีดกล่าวด้วยนะครับว่าสิ่งที่ควรพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือความปลอดภัยของนักดำน้ำเองจึงควรให้นักดำน้ำเหล่านั้นได้พักอย่างเพียงพอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแต่ละเที่ยวส่วนอาจารย์เจคอบไฮผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาทหารมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ในรัฐโคโลราโดให้ความเห็นกับสื่อวอชิงตันโพสต์นะครับว่าเมื่อเด็กๆได้รับการช่วยเหลือออกมาเรียบร้อยก็อาจยังมีความเสี่ยงเรื่องอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจเช่นอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรงและร่างกายขาดสารอาหารส่วนทางจิตใจนั้นผู้เชี่ยวชาญผู้นี้เตือนให้ระวังเรื่องอาการซึมเศร้าวิตกกังวลโมโหฉุนเฉียวและการไม่สามารถปรับรูปแบบการนอนหลับอย่างปกติได้ซึ่งอาการเหล่านี้อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าว AFP ได้รวบรวมภารกิจปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำลึกเหมืองและเรือดำน้ำในหลายประเทศทั่วโลกในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ประสบเหตุเหล่านั้นเริ่มที่เมืองกรามัตของฝรั่งเศสปีคศ1999นะครับเมื่อนักสำรวจถ้ำ7คนติดอยู่ในถ้ำลึกในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเป็นเวลานานถึง10วันหลังจากเกิดพายุใหญ่ทำให้น้ำท่วมปิดทางเข้าออกถ้ำทั้งหมด สิ่งที่ตามมาก็คือปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฝรั่งเศสโดยผู้เชี่ยวชาญช่วยกันเจาะผนังหินของถ้ำแห่งนั้นหลายจุดเพื่อหาทางเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ด้านในนะครับและสุดท้ายทีมงานช่วยเหลือสามารถเข้าถึงตัวชาย7คนในวันที่22พฤศจิกายนด้วยการเจาะผนังถ้ำและเดินตามเส้นทางน้ำใต้บาดาล นะครับแล้วก็พบว่าทั้ง7คนนั้นอยู่ในสภาพที่อิดโรยแต่ก็ยังแข็งแรงนะครับต่อมาในปีคศ2005ครับที่แหลมกัมแชตกาในรัสเซียลูกเรือ7คนของเรือดำน้ำพริสของรัสเซียกำลังจะขาดอากาศหายใจหลังจากที่ติดอยู่ในเรือดำน้ำใต้ทะเลลึกเป็นเวลา3วันเรือดำน้ำลำนี้แล่นไปติดลมใต้ทะเลเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับใต้ความลึก190เมตรก่อให้เกิดความกังวลต่อประชาชนชาวรัสเซียที่ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากก่อนหน้านั้น5ปีเรือดำน้ำเคิร์สก์ได้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแต่ที่โชคร้ายก็คือลูกเรือทั้งหมด118คนเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจนะครับแต่ในที่สุดความช่วยเหลือก็ไปถึงลูกเรือของพริสหลังจากที่หุ่นยนต์กู้ภัยใต้ทะเลของอังกฤษสามารถช่วยให้เรือดำน้ำลำนั้นเป็นอิสระและลอยขึ้นสู่ผิวน้ำได้อีกครั้งนะครับไปต่อกันที่เมืองโคปิอาโปในชิลีนะครับปีคศ2010คนงานเหมืองชาวชิลี33คนติดอยู่ในเหมืองใต้ดินในความลึก600เมตรหลังจากหินถล่มลงมาปิดทางเข้าออกของเหมืองตอนแรกรายงานข่าวคาดนะครับว่าคนงานเหมืองทุกคนเสียชีวิตแต่จากการตรวจสอบในช่วง17วันหลังจากหินถล่มพบสัญญาณของการรอดชีวิตของชาย33คนหลังจากนั้นจึงเป็นภารกิจการกู้ภัยซึ่งต้องใช้ความพยายามอีกหลาย10วันนะครับกว่าที่จะสามารถส่งแท่นเจาะลงไปใต้ดินและนำคนงานเหล่านั้นกลับขึ้นมาได้รวมเวลาทั้งหมดที่คนงาน33คนติดอยู่ในเมืองใต้ดินคือเกือบ70วันข่าวนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกและได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง33ออกฉายเมื่อปีคศ2015นะครับแล้วก็มาถึงเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เมืองอิกาประเทศเปรูเมื่อคนงานเหมือง9คนรวมทั้งพ่อและลูกติดอยู่ในถ้ำใต้ดินเป็นเวลา7วันปฏิบัติการช่วยเหลือต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับเนื่องจากที่เกิดเหตุนั้นเป็นเหมืองผิดกฎหมายและเกรงว่าจะเกิดการถล่มลงไปอีกขณะที่หน่วยกู้ภัยเจาะผ่านชั้นดินและหินในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยคนงานทั้ง7คนขึ้นมานะครับโดยพวกเขาต้องถูกห่อหุ้มด้วยผ้าห่มหนาและต้องใส่หน้ากากกันแสงเอาไว้เพื่อไม่ให้อันตรายต่อดวงตาเนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินเป็นเวลาหลายวันหนึ่งในคนงานที่รอดชีวิตกล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะที่พบกับครอบครัวอีกครั้งนะครับว่าเหมือนกับได้เกิดใหม่อีกครั้งครับและนั่นคือเรื่องราวของความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานในหลายประเทศเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในสถานที่ต่างๆเป็นเวลาหลายวันซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่ญี่ปุ่นนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากฝนที่ตกหนักและดินถล่มในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย80คนในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่วยชีวิตกำลังพยายามค้นหาตัวเหยื่อหรือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากที่ฝนตกอย่างหนักเป็นเวลา3วันติดต่อกันขณะนี้ยังมีชาวญี่ปุ่นที่สูญหายไปอีกกว่า50คนและหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนฉุกเฉินซึ่งไม่ค่อยจะมีบ่อยครั้งนักหลังจากที่มีฝนตกอย่างหนักในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของญี่ปุ่นทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและมีปัญหาดินถล่มเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นบอกว่าในเพียงชั่ว3ชั่วโมงในเขตจังหวัดโคชินั้นฝนตกลงมามากถึงกว่า26เซนติเมตรซึ่งนับว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลตัวเลขในตั้งแต่ปี1976เป็นต้นมาขณะนี้มีชาวญี่ปุ่นกว่า 1.3 ล้านแสนคนแล้วนะครับที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยของตนและอีกกว่า3ล้านคนได้รับคำเตือนว่าอาจจะต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเมื่อหากมีภัยคุกคามใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นขณะนี้ญี่ปุ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังทหารราว 48,000 คนเพื่อรับมือตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติด้านธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายสิบแห่งในบริเวณตอนกลางและตะวันตกของประเทศครับ ไปที่อังกฤษนะครับนายเดวิดเดวิสรัฐมนตรีกระทรวง Brexit ของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่ง2วันหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอังกฤษอนุมัติแผนการที่จะยังทำให้อังกฤษนั้นคงความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับสหภาพยุโรปอยู่ต่อไปแม้จะหลังจากที่อังกฤษถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วและที่อังกฤษเช่นกันนะครับหลังจากที่ชาวอังกฤษผู้หนึ่งคือดอนสเตอร์เกสวัย44ปีที่ได้รับสารพิษที่เชื่อว่าเป็นสารพิษทำลายประสาทโนวิชช็อกที่บริเวณทางเหนือของเมืองซาวส์เบอร์รี่เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเธอเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลซาวส์เบอร์รี่ในวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นตำรวจอังกฤษได้เริ่มการสืบสวนคดีฆาตกรรมที่ว่านี้นะครับคุณดอนสเตอร์เกสสตรีชาวอังกฤษผู้นี้ได้รับสารพิษโนวิช็อกพร้อมกับชาวอังกฤษอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นเพศชายคือชาลส์ลอรีซึ่งขณะนี้อยู่ในโรงพยาบาลมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษแสดงความตกตะลึงเกี่ยวกับข่าวการเสียชีวิตของคุณดอนสเตอร์เกสวัย44ปีตำรวจบอกว่าทั้งสองคนนั้นถูกสารพิษโนวิช็อกซึ่งเป็นสารพิษทำลายประสาทในลักษณะเดียวกับที่นายเซอร์เกย์สคริปพอลและบุตรสาวจูเลียเคยได้รับเมื่อเดือนมีนาคมที่เมืองซาวส์เบอร์รี่แต่ทั้งสองคนรอดชีวิตมาได้เซอร์เกย์สคริปพอลเป็นอดีตสายลับของรัสเซียที่แปรพักมาอยู่ในอังกฤษอังกฤษได้กล่าวโทษรัสเซียสำหรับการใช้สารพิษโนวิช็อกที่ว่านี้แต่รัสเซียปฏิเสธครับและนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามาตรการลงโทษเกาหลีเหนือจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าเกาหลีเหนือจะลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์แบบและสามารถตรวจพิสูจน์ได้นายไมค์พอมเปโอมีคำกล่าวเรื่องนี้ระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงโตเกียวพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการสนทนากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นระหว่างกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือระหว่างการเยือนกรุงเปียงยางในช่วงสุดสัปดาห์นั้นให้ผลดีถึงแม้ว่าสื่อมวลชนของเกาหลีเหนือจะมีถ้อยแถลงว่าสหรัฐพยายามกดดันข้อเรียกร้องแบบนักเลงโตเพื่อให้เกาหลีเหนือยอมยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าเกาหลีเหนือนั้นควรจะทำตามแบบเวียดนามในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับสหรัฐเหมือนอย่างที่รัฐบาลกรุงฮานอยได้เคยทำหลังจากที่สงครามเวียดนามสิ้นสุดลงเป็นเวลากว่า40ปีครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washingtonขณะที่รายงานเป็นค่ำวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับและพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดหุ้นที่ 24,456 จุด Nasdaq ที่ 7,688 และ Standard & Poor's ที่ 2,760 จุดครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับนักวิเคราะห์แสดงความกังวลต่อผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับหลังจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มขึ้นกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีก 34,000 ล้านดอลลาร์เมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับขณะที่จีนก็โต้กลับอย่างสมน้ำสมเนื้อด้วยมาตรการตอบโต้กำแพงภาษีสหรัฐในสัดส่วนที่ทัดเทียมกันก่อนหน้านี้รัฐบาลปักกิ่งได้เปิดเผยรายการสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์ที่จีนจะปรับขึ้นภาษีซึ่งรวมถึงถั่วรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าและเหล้าวิสกี้ในอัตราภาษีร้อยละ25เท่ากับอัตราภาษีที่สหรัฐนำมาใช้กับสินค้าจากจีนนะครับคุณ NCO วอนเฟลที่ปรึกษาด้านการลงทุนเอกชนเชื่อนะครับว่ารัฐบาลจีนอาจนำความโกรธเคืองนี้ไปลงกับบริษัทอเมริกันที่ลงทุนในจีนด้วยเช่นการกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ๆรวมทั้งเพิ่มภาษีหรือระงับเส้นทางขนส่งวัตถุดิบหรืออาจไม่อนุญาตให้มีการจ้างบุคลากรที่มาจากต่างประเทศเป็นต้นส่วนคุณมาร์คแฮมบริกนักวิเคราะห์แห่ง Bankrate.com ชี้นะครับว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจรุนแรงกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์คาดคิดไว้ซึ่งรวมถึงราคาสินค้าในประเทศที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตลอดจนการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเองซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงเศรษฐกิจโลกด้วย ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันนะครับว่ามาตรการภาษีนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลดยอดขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีต่อจีนซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับกว่า 375,000 ล้านดอลลาร์ครับและกระแสความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐจะจำกัดการลงทุนของบริษัทจีนในสหรัฐโดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีนั้นกำลังปกคลุมไปทั่วแถบซิลิคอนแวลลีย์ของสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้นักการเมืองอเมริกันหลายคนระบุว่าจีนกำลังสร้างอันตรายต่อภาคเทคโนโลยีของสหรัฐซึ่งรวมถึงการขโมยแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จึงมีข้อเสนอให้ระงับการลงทุนของจีนในภาคเทคโนโลยีของสหรัฐแต่บรรดาบริษัทเทคโนโลยีต่างเกรงนะครับว่าการปิดกั้นการลงทุนจากจีนนั้นอาจทำให้การขยายตัวในส่วนนี้และการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆชะลอตัวลงเนื่องจากปัจจุบันมีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆจำนวนมากที่มาจากจีนนะครับยังเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับคราฟต์เบียร์คือเบียร์ที่ผลิตโดยโรงเบียร์ขนาดเล็กและมักทำออกมาหลากรสชาตินะครับซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งจีนที่ซึ่งตลาดคราฟต์เบียร์เติบโตอย่างรวดเร็วตามจำนวนชนชั้นกลางคุณดาเลนเกาผู้จัดนิทรรศการคราฟต์เบียร์นครเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าจีนมีตลาดเบียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและตลาดคราฟต์เบียร์ของจีนก็ได้เติบโตจาก3% เมื่อ2ปีก่อนเป็น 5% ในปัจจุบันและคาดว่าจะโตแบบก้าวกระโดดในระดับ 30% ต่อปีในช่วงไม่กี่ปีจากนี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับงานประกวดรางวัลแฟชั่นพรมเขียวสำหรับคนในวงการแฟชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่กรุงปารีสเมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลกปีนี้ดีไซเนอร์หลายคนออกแบบเสื้อผ้าโดยเน้นคอนเซปต์ความยั่งยืนด้วยการใช้วัตถุดิบทุกชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีและวัสดุแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งงานประกวดนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการรีไซเคิลเสื้อผ้าเก่าหรือใช้วัสดุตามธรรมชาติในการผลิตเสื้อผ้านะครับหลังจากมีรายงานว่าปัจจุบันมีเสื้อผ้าเพียง 1% ทั่วโลกที่ถูกนำไปรีไซเคิลเท่านั้นนะครับโดยจะมีการประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดรางวัลแฟชั่นพรมเขียวในเดือนกันยายนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับไปที่เวียดนามเมื่อเดือนมิถุนายนกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเสนอมาตรการควบคุมการโฆษณาเบียร์หลังจากที่ได้มีกฎหมายควบคุมการโฆษณาสุรามาก่อนแล้วคุณทักษณาขายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของฮาเงียนที่ส่งมาจากนครโฮจิมินห์ซิตี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ตลาดเบียร์ในเวียดนามกำลังรุ่งเป็นอย่างมากโดยเบียร์จากต่างประเทศตั้งแต่ไฮเนเก้นไปจนถึงซัปโปโรต่างพึ่งพาคอเบียร์ในเวียดนามเพื่อส่งเสริมยอดขายทั่วโลกให้พุ่งขึ้นค่ะความคลั่งไคล้ในการดื่มเบียร์นี้ทำให้กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามได้เสนอร่างกฎหมายควบคุมการโฆษณาเบียร์ซึ่งทางกระทรวงเกรงว่ากำลังจะกลายเป็นปัญหาทางสุขภาพในอนาคตอันใกล้ได้กฎควบคุมเหล่านี้จะห้ามการโฆษณาเบียร์ในพื้นที่โล่งแจ้งอาทิป้ายโฆษณาบิลบอร์ดในภาพยนตร์และการแสดงสำหรับเด็กตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเวียดนามได้สั่งห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทที่ได้จากการหมักไปแล้วค่ะซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าทรานฮีทรังรองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายแห่งกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามกล่าวว่าในประเทศอื่นๆที่ห้ามการโฆษณาทั้งเบียร์และสุราซึ่งได้จากการกลั่นทั้งหมดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวมแล้วน้อยกว่าประเทศที่ห้ามโฆษณาสุราเพียงอย่างเดียวถึง11%ค่ะเธอกล่าวในรายงานของหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะว่าทุกปีบริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐในการโฆษณาและการตลาดเพื่อกระตุ้นการบริโภคค่ะและนี่ทำให้เหมาะสมแล้วนะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะออกมาเสนอร่างกฎหมายควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล์นี้เพราะชาวเวียดนามกำลังหลงไหลกับการดื่มเบียร์ค่ะกิจกรรมสันทนาการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมานานแล้วย้อนไปตั้งแต่สมัยที่ชาวนาต้องหมักไวน์ข้าวไว้ดื่มเองจนถึงทหารอเมริกันที่ชอบดื่มเบียร์ท้องถิ่นของเวียดนามในช่วงสงครามเวียดนามค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะสถานการณ์แตกต่างไปจากเดิมประชาชนเวียดนามในยามสงบมีความมั่งคั่งมากขึ้นและมีเวลาไปนั่งสังสรรค์ดื่มเบียร์ในตอนดึกดื่นเพราะราคาเบียร์ต่อขวดมักจะถูกกว่าราคาน้ำ1ขวดค่ะบรรดาผู้ออกนโยบายต่างกังวลกันนะคะว่าวัฒนธรรมนิยมดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับอัตราการเกิดโรคตับแข็งการติดสุราและปัญหาเมาแล้วขับค่ะ องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าเวียดนามประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้มีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคตับอักเสบสูงอยู่แล้วซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งตับค่ะเงียนวันเวียดประธานสมาคมเบียร์แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแห่งเวียดนามกล่าวในรายงานข่าวที่ตีพิมพ์โดยรัฐบาลนะคะว่าการผลิตเบียร์และแอลกอฮอล์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญแก่งบประมาณรัฐบาลหรือราวเกือบ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐกล่าวเช่นนี้ทั้งที่ WHO ได้ประมาณนะคะว่าการดื่มแอลกอฮอล์การลดประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงานตลอดจนการรักษาพยาบาลจะสร้างรายจ่ายให้แก่ประเทศระหว่าง 1.3-12% ของผลผลิตมวลรวมของชาติค่ะเจ้าหน้าที่ทางการพยายามคานผลเสียที่เป็นตัวเงินนี้โดยอ้างถึงผลดีต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าเบียร์เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลและบรรดาล็อบบี้ยิสต์ยังกล่าวอ้างด้วยว่าการควบคุมเบียร์เคร่งครัดกว่านี้จะกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่ว่าทรังแห่งฝ่ายกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามไม่เห็นด้วยค่ะเธอบอกว่าหากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเวียดนามเพราะประเทศบ้านเกิดของพวกเขาควบคุมแอลกอฮอล์และเวียดนามไม่ควบคุมเธอคิดว่าหากเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นต้องทบทวนนโยบายเหล่านี้เพราะถือว่าละเมิดต่อข้อปฏิบัติระหว่างประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ในแคลิฟอร์เนียพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสกัดน้ำจากอากาศที่แห้งในทะเลทรายได้โดยอาศัยพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์แต่เพียงอย่างเดียวคุณทักษณาไข่แก้วจะนำรายงานที่สตีฟบารากอนยาผู้สื่อข่าว VOA ส่งมาถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
แม้แต่อากาศในทะเลทรายที่แห้งที่สุดก็มีความชื้นอยู่ค่ะแต่ว่าปัญหาคือเราจะสกัดเอาน้ำในอากาศในทะเลทรายได้อย่างไรอูจีนคาปุสตินนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์คลีย์อธิบายว่าอุปกรณ์ที่หน้าตาเหมือนกล่องกำลังสกัดน้ำจากอากาศในทะเลทรายค่ะ
The key component of this device is this powder
คาปุสตินกล่าวว่าส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์นี้คือผงที่ใช้ซึ่งบรรจุอยู่ภายในกล่องและผงชนิดนี้มีโครงสร้างทางโมเลกุลที่มีคุณสมบัติที่น่าทึ่งถึงแม้ว่าจะมีหน้าตาธรรมดาเท่านั้น
Within this framework, there is empty space where molecule of gas, such as water vapor, can get inside and stay there.
คาปุสตินกล่าวว่าภายในกล่องนี้มีพื้นที่ว่างซึ่งเต็มไปด้วยโมเลกุลของแก๊สอาทิละอองระเหยของน้ำที่เข้าไปอยู่ภายในและไม่กลับออกมาอุปกรณ์นี้จึงทำหน้าที่เหมือนกับฟองน้ำค่ะและเมื่อนำกล่องนี้ไปวางไว้ในทะเลทรายข้ามคืนเพื่อดูดซับเอาความชื้นหลังจากนั้นนักวิจัยจะนำอุปกรณ์ไปใส่ไว้ในกล่องที่ทำจากแผ่นอะคริลิกพลิกซี่กลาสและนำไปวางไว้ใต้แสงอาทิตย์ค่ะฟาฮาดฟาเทนักศึกษาปริญญาโทแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์คลีย์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกทีมนักวิจัยบอกนะคะว่าในขณะที่แสงอาทิตย์ทำให้ผงที่อยู่ในอุปกรณ์ร้อนขึ้นน้ำก็จะเริ่มระเหยออกมาจากกล่องและหยดน้ำจะติดอยู่บนพลิกซี่กลาสที่คลุมอุปกรณ์อยู่ชั้นนอกค่ะ
We see the fog formation about after 30 minutes to an hour. Then the fog formed on the side walls. They're getting bigger and bigger and the droplets form.
ฟาเทกล่าวว่าจะเริ่มเห็นหมอกขึ้นมาเกาะตัวกันบนผนังของกล่องพลิกซี่กลาสภายในเวลาครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะและจะเริ่มมากขึ้นจนกลายเป็นหยดน้ำและเมื่อหยดน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะหนักขึ้นและจะหยดและตกลงไปที่ก้นกล่องซึ่งรองรับน้ำที่ผลิตได้และสิ่งที่ได้ออกมาคือน้ำดื่มสะอาดค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่าผง1กิโลกรัมใช้ผลิตน้ำได้ประมาณ175มิลลิลิตรหรือราว1แก้วเล็กๆและกล่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะผลิตน้ำได้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังหาทางเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำทางด้านโอมายาคีอาจารย์ด้านเคมีที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์คลีย์กล่าวว่าอุปกรณ์ผลิตน้ำในทะเลทรายที่หน้าตาแสนเรียบง่ายนี้มีข้อดีคือไม่ต้องพึ่งกระแสไฟฟ้าค่ะ
So this is all run under ambient sunlight no electric being supplied into the box at all
เขากล่าวว่าอุปกรณ์นี้ใช้งานได้ทันทีโดยพึ่งแค่แสงอาทิตย์อย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยสามารถใช้งานได้ในทะเลทรายที่ไม่มีแหล่งพลังงานอื่นๆนอกเหนือไปจากแสงอาทิตย์ทางทีมงานได้นำอุปกรณ์นี้ไปทดสอบหลายครั้งในทะเลทรายที่รัฐอาริโซนาและพบว่าอุปกรณ์ทำงานมีประสิทธิผลมากที่สุดหากหันกล่องไปทางพระอาทิตย์ตรงๆและคลุมด้วยดินค่ะอาจารย์ยะคีกล่าวว่าอุปกรณ์นี้น่าจะออกมาสู่ตลาดให้คนได้ใช้กันภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าค่ะ ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเป็นประจำทุกปีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีหรือรายงาน TIP ซึ่งประเมินความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของ187ประเทศและดินแดนทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐรายงานนี้จัดกลุ่มประเทศต่างๆออกเป็น4กลุ่มขึ้นอยู่กับระดับความพยายามของรัฐบาลในแต่ละประเทศในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดการปกป้องเหยื่อและการป้องกันการค้ามนุษย์แกนเรื่องของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีพ.ศ. 2561นี้คือการเน้นการแก้ปัญหาในระดับชุมชนด้วยการสนับสนุนชุมชนในการต่อต้านการค้ามนุษย์เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบและผลพวงตามมาของการค้ามนุษย์มากที่สุดชุมชนท้องถิ่นจำเป็นอย่างมากที่ต้องต่อต้านการค้ามนุษย์หรือการค้าทาสสมัยใหม่เพื่อปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยและสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แครี จอห์นสโตนรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเฝ้าระวังและต่อต้านการค้ามนุษย์กล่าวในข้อเขียนบล็อกเมื่อเร็วๆนี้ว่าประมาณว่ามีเหยื่อการค้ามนุษย์ราว25ล้านคนการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างไร้ขอบเขตชายแดนจอห์นสโตนกล่าวว่าสำคัญมากที่ต้องระลึกเสมอว่าแม้ว่าการค้ามนุษย์จะกลายเป็นปัญหารุนแรงในระดับทั่วโลกการค้ามนุษย์เริ่มต้นขึ้นในชุมชนเป็นจุดแรกโดยผู้กระทำผิดดำเนินการด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับการเมืองสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนโดยฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของงานป้องกันและสร้างผลประโยชน์แก่ตนจากความหวังและความกลัวของเหยื่อค้ามนุษย์ไมค์พอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการแก้ไขปัญหานี้จากภายนอกอาจยากลำบากดังนั้นรัฐบาลในแต่ละประเทศควรจะพึ่งประสบการณ์และความรู้ในการรับมือกับปัญหาของผู้นำชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานพัฒนาเอกชนและนักรณรงค์ตลอดจนสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นโดยคนเหล่านี้ทั้งหมดมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งการค้ามนุษย์ในชุมชนบ้านเกิดของพวกเขานายพอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการร่วมมือและฝึกฝนฝ่ายบังคับใช้กฎหมายผู้นำทางศาสนาครูผู้นำชนเผ่านักธุรกิจและชุมชนจะช่วยเรารู้เท่าทันปัญหามากขึ้นและเรียนรู้ที่จะมองเห็นความเสี่ยงและรับมืออย่างรวดเร็วก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้มาตรการที่ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฝ่ายรุกจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการปกป้องคนที่เสี่ยงมากที่สุดในชุมชนต่อการค้ามนุษย์และช่วยบั่นทอนความสามารถของอาชญากรในการแทรกซึมหลอกล่อเหยื่อให้ร่วมมือด้วยและเอาเปรียบเหยื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จรัฐบาลในประเทศต่างๆต้องสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อให้รู้เท่าทันการค้ามนุษย์และพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาขึ้นมาร่วมกันในชุมชน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials